Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Vítám vás na další epizodě podcastu Redesign a můj dnešní host bude pro mě velkým návratem do mé vlastní minulosti. A já tady dneska vítám Standu Vojtiška. Ahoj, Stando.
Ahoj, ahoj, Davide.
A když mluvím o svojí minulosti, tak jsem přemýšlel cestou sem, jak dlouho my se vlastně známe a nedopočítal jsem se to, ale už to bylo dvouciferný a lehce mě to jako vylekalo. Dokážeš to spočítat?
No, já si myslím, že to bude tak 26, 27 let, tak zhruba nějak takhle. 93, 94, 95 možná takhle nějak touhle dobou.
Po 95 by to asi mohlo být, ale to čtvrt století.
No to snad radši ani počítat nebudem. Je to dlouhá doba v každém případě.
Je to dlouhá doba, což neznamená, že bychom byli mnohem starší, my jsme mnohem zkušenější, vyzrálejší. A abychom si to odlehčili na začátek, tak se tě zeptám, Stando, jestli znáš nějaký vtip?
No, já myslím, že vtipy moc vyprávět neumím, takže spíš jsem byl na ty seriózní věci, než na ty vtipy.
To je zajímavý, protože my, když jsme se seznámili spolu, tak vlastně si pro mě byl jako nekonečnou studnicí a zdrojem dobrý nálady a vtipů, kdykoliv si přišel na pracoviště, čímž vlastně to dám do souvislosti, že my se se Standou známe. Jsme kariérní fáze, kdy jsem se věnoval letectví, kde jsme se se Standou potkali a vlastně pár let potom, co já jsem ukončoval svoji kariéru v tomhle oboru, tak Standovi se rozjela na plný obrátky, protože...
No, to je pravda, no.
Je to tak, viď?
No, tak to tak vlastně bylo souběžně. Ty jsi byl na vrcholu v těch provozních věcech a já jsem dodělával vlastně kvalifikace, abych mohl začít lítat, no a tak jak ty si pak ten svět letectví trošku opustil, tak mě se to naštěstí podařilo završit a rozjet asi tak, jak jsem si představoval. No,
no a jak jsi to završil? Co je vrcholem kariéry pilota? Pověz nám.
No tak to má asi každý pilot trošku jinak, ale tak já když vezmu, že vlastně teď ta kariéra teda díky okolnostem v podstatě skončila sama, dalo by se říct, tak... Je to 25 let, co můžu říct, že jsem měl někde výplatní pásku jako pilot nebo zaměstnanec aerolinky a to už je docela dlouhá doba a myslím, že to završení prostě přišlo v posledních 5 letech, kdy jsem měl možnost lítat pro hezkou a prestižní leteckou společnost. Asi jsem si zalítal to, co jsem chtěl, kam jsem chtěl doletět, tam jsem doletěl. Naštěstí teda vždycky to skončilo bez maléru nebo bez nějakého karambolu a problémů, což asi každý pilot je rád, když tohle může říct. No a tak jsem si tak vlastně jako splnil sny a teď hold musím prostě koukat do budoucna a hledat nějakou novou realizaci, protože zase ještě tak úplně nad hrobem nejsem, tak bych ještě chvíli něco chtěl dělat jinýho. No s tím lítáním to teď asi bude obecně globálně dost těžký.
Mm-hmm. A když se vrátím teda na začátek tvého konce, aby posluchači věděli vlastně, jak se dovršila tvoje kariéra, ty jsi to tak popsal hodně obecně, že to byla prestižní aerolinka, ale on to byl prestižní stroj, kde jsi měl prestižní pozici.
No, tak když to vezmu po pořadě, tak já jsem vlastně většinu kariéry strávil v ČSA, to, že jsem ještě předtím měl možnost pracovat pro menší a regionální společnosti, tak to byl vlastně takový ten běžný a asi správný rozjezd, kde se člověk naučí to, co má. A potom jsem to teda 19 let kultivoval v rámci ČSA. No a těch posledních 5 let jsem teda strávil v Turkish Airlines. No a asi jsem měl štěstí vlastně, že jsem potkal období, kdy v letectví jednak strašně rostla potřeba pilotů, taky docházelo k generační obměně, takže spousta starších kapitánů odcházeli do penze a díky tomu jsme, ta moje generace, měli štěstí, že jsme tak jako plynule prostě procházeli tou kariérou a stoupali jsme potom žebříčku dál z pozic druhých pilotů na vrtulovém letadle, na druhé piloty, na proudových letadlech, potom na kapitány a takhle vlastně teda se mi podařilo ještě v ČSA a pak teda v Turkish Airlines lítat na dálkovém Airbusu, velkém Airbusu A330, což bylo krásný letadlo a jako příjemný letadlo na lítání. No a díky tomu jsem se taky dostal opravdu, jako, jak by se dalo říct, kolem země koule. Podívali jsme se na opravdu spoustu zajímavých míst a díky Turkish Airlines už tuplem, protože oni létají teda snad nejvíc míst na planetě a je to i jeden z, jako z jejich reklamních a marketingových sloganů, takže užili jsme si opravdu krásný lítání.
Hmm. A ty jsi v té 330 seděl nalevo, což znamená, ano, že jsi byl, ano, kapitán.
To je pravda.
A jenom pro posluchače, aby si představili, o jak velký stroj se jedná, tak jaká je v té konfiguraci, to si lítal, tak jaká je kapacita?
To záleží po každé, jak to ta společnost nakonfiguruje, protože když to zjednoduším, tak to letadlo může být třeba celé jenom v ekonomické verzi, to znamená, pak tam může být třeba i 400 sedaček, ale může se taky stát, že třeba je tam velká business třída nebo první třída, business třída a potom ekonom a těch sedaček je třeba jenom 260, 280, ale my jsme to tak zhruba měli těch konfiguracích někde mezi 280 až 300 sedačkami, ale měli jsme i takové ty, nazval bych to jako charterovou verzí, protože Turkish Airlines vozili často třeba poutníky do Mekky a to byly teda lety, kde se opravdu snažili do těch letadel dostat sedaček co nejvíc, takže tam opravdu nebyl problém vést 370 až 400 lidí.
Takže se dá říct, že si 5 let kroužil po orbitu a s dalšími 200 až 400 lidí jsi měl za sebou.
Obvykle těch 280, no. 290, takhle nějak zhruba se to pohybovalo v těch konfiguracích. My jsme neměli na palubě první třídu, tu v Turkish Airlines měl jiný typ, to byl Boeing 777, takže my jsme měli takovou jako hezky udělanou, velmi komfortně udělanou business třídu a pak teda ekonom. No, takže tam to vycházelo zhruba takhle. No.
Já jsem prostě věděl, že bude dobrý nápad si tě pozvat, protože to je pro mě fakt jako velký návrat. Já jsem si vzpomněl na jeden let, co jsme tehdy operovali pro Erlanka a národního dopravce Sri Lanky a tam se jednalo o takzvaný hač, což si víš, o co se jedná.
No to jsou ty právě poutníci tady ty do Mekky. Poutníce, no.
A vzpomínám si, jako, že to byl velmi specifický let. Specifický nejenom tím, že krom toho, že jsme museli jako dostat těch lidí na tu palubu co nejvíc, tak to často byli lidi, kteří neopustili svou rodnou vesnici po celý život, ale jako správný muslim se museli jednou za život do té Mekky podívat a sklonit hlavu před Aláhem, tak to samozřejmě byli lidi, kteří nemají návyky spojené s leteckou dopravou a s tím být cestujícím. Takže vím, že jsme museli účtovat několik tisíc dolarů navíc za uvedení letadla do původního stavu.
No, jak to bylo u vás? No, já myslím, že my jsme tady při těch hatch flights jsme spíš jako řešili, že opravdu to spektrum cestujících bylo strašně jako široké a často teda cestovali lidé, kteří třeba i zdravotně už na tu cestu úplně v kondici nebyli. A takže jako pro posádky to bylo vždycky hodně vyčerpávající, protože oni ti lidé, pro ně je to důležitý moment života, takže jako jsou rozrušení. Samozřejmě je to let, i když ne nějak extrémně dlouhý, tak přece jenom je to nějaká doba v letadle, takže docela často se tam řešily jako zdravotní problémy a až pokud vím, tak až nějak tak poslední rok, dva, už teda bylo standardem, že na palubě vždycky byl třeba aspoň jeden nebo více lékařů a ty skupinky těch pasažérů teda doprovázely, takže nám tím jako ubyla ta starost, protože jinak to většinou pak bylo v kompetenci sester a v kompetenci stewardek, které tam potom vlastně si převzali roli sester a museli během toho letu teda se pokusit nějak udržet prostě ve zdraví a při životě některé cestující, pro které to jako opravdu nebylo úplně jednoduché, ta cesta. No. Takže byly to většinou lety jako spojené trošku jako s vypětím tohohle toho typu.
Takže další stresový faktor navíc. A co když dojde ke zdravotním komplikacím a lékař na palubě není? Což jsou situace, které si určitě taky zažil.
No ano, to se zažívá a myslím si, že v podstatě každý pilot, který letá jako dálkové tratě a teď teda jako v tom letadle tráví 12-13 hodin, tak nechci říct, že co let to problém, ale je to docela častá věc, protože prostě lidem při takhle dlouhém letu na palubě dobře úplně nemusí být. Někdo si to způsobí tím, že si zapomene léky, někdo má dlouhodobý stres, někdo se přejí nebo opije, prostě těch důvodů je strašně moc, ale pravda je, že asi jsem měl štěstí, ale že snad jako ve většině případů na palubě, když už ne přímo lékař, tak většinou byla třeba zdravotní sestra nebo nějaká sálová sestra a jako, že by teda jsme museli nouzově přistát právě kvůli cestujícímu, tak to jsem zažil za těch 25 let asi 3x nebo 4x, jako a včetně teda toho, že jednou to bylo i bohužel s úmrtím toho cestujícího, ale obecně většinou někdo na palubě byl. A je i pravda, že třeba když vzpomenu na ČSA, tak, jako, tak jak by se řeklo, zdravotnické minimum našich stevardek bylo jako vlastně docela fajn a že ty holky byly dobře vycvičený na to. Řada z nich taky vlastně dřív byly původní profesí sestřičky zdravotní, takže si uměli poradit i s už docela komplikovanou situací.
No, nedokážu si tu situaci představit, a protože ty máš obrovskou zodpovědnost jako kapitán tak velkého letadla, který představuje samozřejmě velkou finanční hodnotu pro tu aerolinku, plus máš odpovědnost za těch několik stovek lidí a zároveň taky musíš mít na mysli efektivitu nákladů, protože jak si vzpomínám jako na svoje časy u letectví, tak vím, co stojí jako každá sranda, jako je přistání, otočení se na tom letišti.
To je pravda.
A taky vlastně, jak jsou ty letiště různě finančně náročný, a že na to všechno ten dispečer, který vlastně ti dá kraje záda, taky musí v souhře s ním jako tohleto řešit. A taky, aby to náhradní letiště alternativní, který vybereš, tak bylo v zemi, kde vlastně tomu cestujícímu poskytnou dostatečně kvalitní lékařskou péči. Když já jsem vlastně s váma letěl, tehdy to bohužel nevyšlo tak, že bys mě vestil, letěl jsem do Kapského města. Tak jako když přelítáváš rovníkovou Afriku a nastane problém, tak dát člověka do nemocnice jako v Angole.
To je samozřejmě otázka. No to...
A nebo jako vydržet o něco díl v tom vzduchu a vybrat si jinou zálohu, ale riskovat tím jako zhoršení toho zdravotního stavu. Co se ti honí v hlavě při takových situacích? Co vyhodnocuješ všechno?
No, obecně to, že ještě pod tebou je letiště, neznamená, že na to letiště můžeš přistát. Tam hraje roli jako ještě řada dalších faktorů. Ten první je, jestli vůbec s letadlem té kategorie, kde sedíš zrovna, jestli se tam vůbec přistát dá, to znamená, jestli tam třeba ta dráha je dostatečně dlouhá, nebo tě vůbec unese. A nebo dráha tě možná unese, ale to, že vyjedeš z dráhy někam potom na pojížděcí dráhu a potřeboval by si někam na plochu, kde zastavíš a můžeš třeba cestující vysadit, tak třeba tam už nemůžeš. Čili to letiště de facto jenom tím přistáním a tím, že zůstaneš stát na dráze, tak ho zablokuješ. A takže to je jakoby to první kritérium. Pak je samozřejmě potřeba vzít v potaz taky počasí. A dá se říct, že někdy letíš přes oblast, kde podle mapy je letišť celá řada, ale pro tebe to de facto je, že letíš nad neobydlenou oblastí, kde vůbec nic není, protože na ty letiště nepřistaneš buď to kombinací špatného počasí nebo nevhodnosti té dráhy, anebo teda se taky může stát, že přistát v té dané zemi z nějakého důvodu třeba politického může být jako vlastně docela riziko, takže je lepší spíš ho přeletět a pokračovat dál. Nemluvím o třeba orografických, myslím tím jako terénních podmínkách toho letiště, kdy to přistání samo o sobě tam patří třeba jako k náročnějším disciplínám a máš-li to letadlo třeba ještě s poruchou, tak samozřejmě extrémně zvyšuješ riziko, že to přistání tam ani neproběhne dobře. To bych třeba jako příklad mohl uvést třeba Kábul, protože my jsme Kábul letali jako pravidelnou destinaci a když se potom letí většinou někam do Asie směrem Bangkok a podobně, tak samozřejmě nad územím Afghánistánu v podstatě musíš přeletět s tím, že pokud by si tam měl problém, tak určitě se v Kábulu přistávat nebude, musíš teda buď to se vrátit po trati nebo pokračovat někam dál. Ale na druhou stranu tohle je jako letecká latina a vlastně posádka během letu musí pořád promýšlet, kam přistanou, protože ten důvod nemusí být jenom zdravotní indispozice někoho z posádky nebo z cestujících, ale především ten problém technický, to znamená dekomprese, vysazení motoru, prostě pokračovat dál se nedá. Ono to má pak ještě jako celou řadu dalších jako otázek, jestli to letadlo má certifikaci na let na jeden motor na nějakou konkrétní dobu, to se ještě může různě jako lišit, ale v zásadě první, co je, že člověk musí teda brát, že to letiště, na který by se rozhodl přistát, musí být jako použitelný pro ten konkrétní typ letadla. No a pak, když je to kvůli tomu, že ty jako pilot řešíš problém s letadlem, no tak je to na tobě. Ale ve chvíli, kdy letadlo je plně funkční a zezadu přijde stevardka, která teda po konzultaci třeba s lékařem, když je to štěstí, že teda je lékař mezi cestujícími, přijde a řekne, že ten pacient musí okamžitě na zem, protože ta možnost na palubě, jak mu pomoci, je strašně omezená. I když je tam řada lékáren, dokonce je tam jako lékárna, která je čistě určená pro lékaře a určitá míra zákroků se jakoby dá už udělat, tak přesto po přistání, možná i někde v rozvojové zemi na letišti, může třeba tomu člověku se ulevit víc nebo pomoct víc než na palubě. Takže ano, uznávám, že přistát někde uprostřed rovníkové Afriky na provinčním letišti jako nezní jako úplně nejlepší nápad, ale prostě pokud opravdu už jde o život a lékař vám to potvrdí na palubě, tak pak je to určitě lepší, než hledat vhodné letiště a zjistit, že jsme tam přistáli, ale už pozdě.
Ono vlastně s tím větším počtem lidí na palubě se zvedá pravděpodobnost, že se někomu neudělá dobře a někomu ty komplikace přijdou, ale vlastně zároveň se zvedá i pravděpodobnost, že tam bude doktor, sestra, zdravotník.
Mně se dokonce stala, a to je docela kuriozní příhoda, že se nám zranila teda letuška přímo za letu a nějakou neopatrnou manipulací s vozíkem, s jídlem se zlomila ruku v zápěstí a tak jako dalo by se říct, že to nebyl úraz, který by jako jí bezprostředně ohrožoval na životě, nicméně bylo to bolestivé, protože jsme letěli na pobyt do destinace, kde teda určitě nebylo jako žádoucí jí hospitalizovat v nemocnici, takže jsme začali řešit, kde budeme po cestě teda...
Kam jste letěli, prosím tě?
Letěli jsme do Pakistánu, do myslím, že do Karáčí nebo do Islamabadu.
Tam úplně nechceš, do nemocnice.
No, tak tam samozřejmě jako je celá řada bezpečnostních opatření a jistě je lepší třeba jako vymyslet mezi přistání a najít místo, kde by třeba to bylo i z hlediska návratu třeba té kolegyně zpátky jednodušší. Ale to kuriozita byla, že jsem měl na palubě dva profesory medicíny a oni se mi pohádali mezi sebou, kdo z nich tomu rozumí víc a kdo z nich odhad, jako kterou z těch kostí v zápěstí má zlomenou a podobně. A dokonce se ani nemohli shodnout na tom, jestli teda přistát nebo ne. Takže
a kdo jim to odpískal nakonec, jak to dopadlo?
No, oni nakonec se shodli na tom, že asi opravdu je lepší jako vymyslet někde po cestě destinaci, na kde má Turkish Airlines samozřejmě veškeré zázemí a tak, takže jsme nakonec přistáli v Baku a tam se to všechno zdárně vyřešilo, včetně toho, že jsme si vzali vlastně stevardku, která tam byla na jako jiném letu, v jiném letadle. Byla to v podstatě jenom otočková linka do Baku a zpátky, takže my jsme si ji jako do počtu vzali k nám a pokračovali jsme dál a tím, že do Pakistánu to ještě není tak dlouhá linka, tak jsme vlastně ani nepřekročili žádnou normu, všechno bylo vlastně v mezích přijatelnosti, no. Ale bylo to docela legrační, že člověk je spíš připraven na tu opačnou variantu,
že nebude nikdo
a oni se tam hádali, kdo z nich je větší profesor chirurgie.
A teď si představ, že bys tam měl doktorů pět, ale jeden by byl doktor práv, druhý by byl doktor filozofie a tak dál, což mě přivádí.
Doktorské konzílium, no.
No, přesně. A ani jeden jako mudr. Ale to mě vlastně přivádí k otázce následující a to je taková, že ty seš v podstatě mezi tím letajícím personálem a piloty letadel rarita v tom, že máš za sebou poměrně dlouhou náročnou kariéru v médiích. Ty jsi pracoval v České televizi nějakou dobu, byl jsi zpravodajem i v konfliktních zónách, pracoval jsi v ČT21 v publicistickém pořadu a zároveň máš vystudovanou filozofickou fakultu a máš doktorát z antropologie. Pamatuju si to dobře?
No víceméně jo, no tak ono to zní jako neuvěřitelně, ale když už jsme na začátku se dotkli toho, že tady otevíráme pravěk a třetí hory, tak musím taky říct, že bohužel už nejsem jako z nejmladších a tak jsem měl možnost zažít ještě tu šílenou dobu před rokem 89 a ono se to dneska už vlastně jako docela obtížně vysvětluje nebo popisuje, ale ono tehdy to fakt bylo jinak. Prostě člověk mohl snít spoustu snů a víceméně bylo jistý, že se k něm nemá moc šanci dostat, anebo prostě bral realitu, jaká je, a v ní teda se snažil nějak prostě najít možnost normálně a slušně fungovat. Takže já jsem se vlastně jako k tomu snu o lítání dostal, až když se mi to potom roce 89 zlomilo. A to, že jsem ještě těsně před listopadem v roce 88 začal studovat teda na Fildě, tak to taky asi vzešlo i z toho důvodu, že rodiče a vůbec jako většina rodiny vůbec nikdy to nebyl tam žádný jako technický background, jako nebyl táta muzikant, máma byla u filmu, takže prostě spíš to šlo jako tímhletím způsobem a já jsem vlastně na té škole, když jsem tam začal, tak se mi tam jako hrozně líbilo. A nemůžu vůbec jako říct, že bych jako tehdy něčeho litoval, nebo že bych se trápil nějakou jako jinou kariérní vizí a snem. A protože jsem jako student potřeboval taky trošku vydělat a žít, no tak jsem chodil jako brigádník do novin a to bylo naprosto neskutečný, že tehdy tady jsem obešel v Praze redakce, jestli by jako nechtěli někde redaktora Eleva třeba, že bych jako mohl fotit a podobně, a tak jako samozřejmě se mnou skoro nikde nebavili. A pak jsem skončil v redakci, což byl deník revolučního odborového hnutí Deník práce. A to byly noviny, které vycházely v nějakém jako úplně gigantickém nákladu, protože každá fabrika, každá dílna, všechno mělo svoji jako buňku ROH, že jo, jako odborářů, a ty to povinně odebírali. Takže díky tomu ty noviny se tiskly fakt jako ve velikém nákladu a i přes tu šílenou jako to pojmenování a tu šílenou historii, tak tam vlastně jako byla docela fajn parta lidí, dokonce jako šéfredaktor, který tam jako měl vytvořit na tehdejší dobu atmosféru, která byla jako opravdu docela žitelná, a pro mě jako brigádníka, kterýmu to bylo asi víceméně jedno, tak pro mě to bylo fajn, protože já jsem tam mohl chodit, trošku jsem něco psal, trošku jsem něco fotil, většinou to byly takový jenom jako 15-řádkový zprávičky o tom, že někde nějaká vernisáž nebo premiéra nebo něco. K tomu se mi scházela, počítám, myslím, že to byla 50 koruna nebo něco na tehdejší dobu vlastně docela dobrý peníze. A takhle jsem vlastně přičuch jako k novinařině. No a pak, když přišel rok 89, tak se zase souhrou náhod a takových jako štěstí jsme se vlastně setkali v České televizi, kde se tvořilo nově zpravodajství, nebo obsazení personální zpravodajství, a hledali se nový tváře, protože ty předchozí spojený s tou režimní teda dobou, no tak vlastně najednou jsem tam bez jakýkoliv zkušenosti a přípravy stál před kamerou. No a protože jsme byli mladí, patřičně natěšený a taky asi trošku jako blbý, bych řekl, tak jsme docela statečně vyráželi do všech možných konfliktů, až začátkem 90. letech jako málo úplně nebylo, že? No, takže díky tomu se člověk podíval různě někde do těch konfliktních zón, třeba do Ruska nebo já nevím, do Jugoslávie, pak vlastně já nevím, těch míst bylo samozřejmě celá řada, ale pro mě osobně jako vyvrcholením té novinářské kariéry pak bylo, že jsem teda za Českou televizi ještě kryl konflikt ve Rwandě, a to byl konflikt jako samozřejmě strašně krvavý a opravdu jako velmi, řekl bych, možná, že dneska v mém věku už bych to snášel teda podstatně hůř, tenkrát, jak jsem byl strašně mladý a úplný tele, tak mi to tak jako úplně asi na duši neulpělo, ale když jsem se odtamtud vrátil zpátky, tak už jsem si říkal, tak a teď je čas se rozhodnout, jako co dál, protože jako ty obrázky tam odsud jako samozřejmě z hlavy člověk jako už nikdy nedostane, ale bylo to opravdu jako zlomový.
To je moc zajímavý, co říkáš, Tando, a mě to vlastně přivádí k otázce, jak ti tahle kariéra a zkušenosti, myslím tím i ty studijní z filozofické fakulty a ze studia antropologie, a potom ta zkušenost v novinařině, ale zejména i z návštěv těch konfliktních zón, jak ti to třeba pomohlo v kariéře pilota?
Já jsem několikrát vždycky říkal doma, když moje máma měla takový ty obyčejný jako rodičovský strachy, že jako abych někde nespadl letadlem, prostě jak hruška, a nerozplácat se v zem, tak jsem vždycky říkal, mami, a to, co jsem dělal, když mi bylo 21, 2, 3, 4 nebo takhle nějak, a dělal jsem to v televizi nebo v novinách, tak to bylo jako podstatně nebezpečnější, protože tam fakt jako nebylo úplně výjimka, že se člověk teda pohyboval v oblasti, kde třeba jenom byly miny třeba, nebo se tam někde střílelo, a to si nemyslím, že bych já osobně byl jako extra válečný zpravodaj, to samozřejmě sleduju s obdivem řadu novinářů, který opravdu tohleto řemeslo dělají a dlouho. Já jsem se tam tak nějak jako osudově k tomu tak jako přichomejtnul a tak jsem si prostě něco jsem viděl, něco si vyzkoušel, a v čem mi to pomohlo? No jednak, nebo jak se to prolnulo do té kariéry pilota. Já právě tím, že mi osud umožnil, že jsem začal strašně cestovat. Vlastně od roku 90 jsem lítal po světě nejenom za reportážema, ale také díky tomu, že tehdy vláda, prezident hodně cestovali a vždycky měli nějakou novinářskou svitu, která je doprovázela, což jsem třeba měl možnost vícekrát teda mít, i že jsme třeba cestovali s panem prezidentem Havlem, což byly skutečně jako opravdu impozantní a zajímavé cesty. No tak jsem taky tak jako nahlížel právě do toho, že jsem viděl pilotní kabiny a piloty a teď se mi to jako vlastně hrozně líbilo, takže to mě k tomu úplně definitivně doštouchlo. No,
promiň, já jsem si vzpomněl na jednu historku, kterou si vyprávěl. A nicméně si vzpomínám tady na historku tady z toho tvýho období, kdy jsi lítal i s ústavníma činitelema, kryl jsi zpravodajsky tyhle výlety. A máš nějakou jako fakt historku s Václavem Havlem, která stojí za zmínku?
No, já nevím, já si myslím, že on byl v tom zákulisí naprosto normální chlap, jako prostě jemu chutnalo dát si skleničku piva a poslouchat jako pěknou muziku. A já myslím, že tak, jak jsem to já měl možnost zahlídnout, ale zase, jednak už je to strašně dávno, takže už se mi to tak jako zahaluje jako v nějakém jako oparu sentimentu a podobně, ale mně přišlo, že vždycky ty prezidentské cesty, to byl strašný protokolární obřad a že ty věci vlastně jako nikomu z nich nebyly příjemný. Určitě ne panu prezidentu Havlovi a jeho ženě, myslím, už Tuplemné. A takže spíš mě jako vlastně se vždycky líbilo, že když už se pak letěl těm letadlem a teď jsem to měl jako z dálky možnost pozorovat, že to nebylo, že by já si tam někde s ním seděl a popíjel pivo, to chraň Bůh, ale tak jako, že to bylo, že byl tak, že měl rád jako ten normální život, že ty oficiality vedle, to asi bylo jako nutné zlo, ale na co vzpomínám skutečně rád, že jsem měl možnost jako párkrát vidět opravdu jako projev úcty od lidí, kteří jako v té době teda hýbali světem. A byli opravdu jako poctěný tím, že se můžou s naším prezidentem potkat, což pro nás jako Čechy, který jsme byli naštvaný předtím, teď jsme jaký naštvaný a furt se tak jako plácáme v nějaký nespokojenosti, tak tohle byl jako skutečně hezký pocit, protože byl jsem u toho, když se třeba sešel s japonským císařem a podobně, na taková soukromá audience a to byl jako opravdu vlastně takový pocit jako na chvilku hrdosti na to, koho tam máme jako prezidenta. A taky si pamatuju, že jsem třeba, jsme byli v Soulu a já jsem tam někde bloudil hotelem, něco jsem hledal a pak mě chytil nějaký jihokorejský samozřejmě bodyguard a tak jsem si nějak najednou koukal jako na ruku, kterou jsem měl za zády a viděl jsem jí před obličejem, jak mě tam skroutil do paragrafu a bylo to jenom proto, že manželka pana prezidenta Havla šla někam do sauny, takže jako bylo potřeba mě eliminovat. A ta ruka mě bolela, počítám ještě určitě nejméně 2 měsíce, protože jsem si ji opravdu viděl před obličejem, ale byla za zády. Tak to jsou takový, ale určitě já jsem se tím tak jako mihnul a říkám, ta doba pro mě byla spíš dvojkolejná, protože tak, jak jsem dělal tuhle práci, tak vedle toho jsem se teda samozřejmě velice intenzivně snažil si dolítat a taky vydělat peníze a našetřit na to, abych dodělal všechny výcviky a to, co mě vlastně chybělo, ten technický background. Takže určitě tady na zážitky tohohle typu byly jiní. Já jsem tím tak jako proplul a skoro mám teď pocit, když tak tady vlastně na to vzpomínám, že to snad ani nebyl můj život.
No, to se mi děje, když vzpomínám jako na svoji dobu, co jsem strávil v letectví. Když jsi mluvil o tom, že jako dřív to bylo jiný, jako vždycky, když se ohlídneme do minulosti, tak já si vzpomínám, že v těch devadesátkách prostě to lítání bylo hodně jiný.
To bylo, to určitě.
Že jsme spolu zažili věci, které by dneska jako nebyly možný. A zasmějeme se jim a dnes, jako z dnešního pohledu mi přijdou naprosto jako absurdní. Napadají tě nějaký zásadní momenty, co se týká jako letecký dopravy, který ti třeba chybí z těch dob, kdy to bylo jinak, kdy to bylo volnější?
Já myslím, že to bylo jinakší, jednak tím, že třeba letadla ještě v té době byla malinko, nebo možná míň sofistikovaná, nebo jak bych to nazval, že třeba taková ta míra jako kreativity byla jako větší. Dneska je to hodně počítačová práce a tím nemyslím, že člověk přijde do letadla, řekne New York, zmáčkne Enter a už se nemusí o nic starat, to takhle jako nefunguje, naopak. Vlastně čím větší automatizace, tím větší nároky na to nacpat do toho stroje data, dát je tam přesně, protože je to prostě pořád jenom stroj, takže dá-li mu člověk špatně data, nejsou s tím kolegou, s tím druhým pilotem, takzvaný cross-check control, prostě není to tedy křížově zkontrolováno. To letadlo poletí, ale může letět úplně špatným směrem, může dělat věci, je to prostě stroj. Takže tenkrát to bylo, tak bych řekl, asi jako víc jako volnější, svobodnější, taky těch letadel nebylo ve vzduchu tolik, možná ani předpisově to třeba nebylo všechno tak jako striktně sešněrovaný, jak dneska, takže možná to bylo jako malinko volnější. Ale to bych řekl, že asi provází většinu profesí dneska, že to, co bylo před 20 lety nebo víc, tak že to tak jako lidi nějak víc užívali, protože to nebylo tak strašně sešněrovaný a tak všechno pevně daný jako ve škatulkách a v kategoriích. No.
Já tam jako za sebe vidím dva významné faktory, které asi ovlivňují ten zážitek, který máme, a potom jako cestující z toho, z té cesty letadlem. První je to, jak změnilo leteckou dopravu září v roce 2001 z hlediska bezpečnostních kontrol. A druhý faktor, který tam vnímám, který má zásadní vliv na kvalitu toho zážitku, je ten boom low-costových aerolinek a to, kam se vlastně dneska dostal ten biznis z hlediska těch kompromisů, který se dopouští a ty letecké společnosti jenom stran kvality servisu, ale taky asi stran údržby, výcviku pilotů a tak dále. Chceš tohle to nějak okomentovat z odborného hlediska?
No, já si myslím, že v letectví tak, aby vyšlo vstříc davům, a to znamená touze letat všude, levně a komfortně, no tak samozřejmě muselo někde něco zredukovat. Já nejsem ekonom a byl jsem jenom ten flyboy, který to musel nějak se v tom naučit žít. A tak si myslím, že to, co jsme ještě my zažili v té době, na kterou vzpomínáme, tak to ještě pořád bylo, že jako letět někam byl prostě zážitek. To bylo něco, ono už se to tenkrát začínalo hezky jako otáčet, protože najednou už byly čártry a už si lidi zvykli, že poletí do Egypta nebo někam do Řecka na dovolenou, ale pořád to ještě byl takový ten jako životní moment a myslím si, že vlastně teď jsem zrovna nedávno si povídal s dětma a tak jsme nějak vzpomínali na mýho dědu a vlastně, když jsem jim řekl, že můj děda nikdy neletěl letadlem, že to nikdy nezažil a že mě mrzí, že bohužel jsem ani nebyl, nebo nestihl mu to vlastně nějak jako umožnit, tak oni to vůbec nechápali, protože pro jejich generaci je to normální, že sotva začnou chodit, tak už někam se letí. No a Tohle se tak jako podle mýho názoru jako ztratilo. Dneska spíš teda je to běžný dopravní způsob prostě přepravy a lidi si to jednak moc neváží, ale samozřejmě předpokládají, že nejrychlejší, nejkvalitnější a nejbezpečnější dopravní služba bude za strašně málo, že prostě zaplatit za něco 16 euro, 20 euro je v podstatě jako normální. Mě teda, když jenom vím, kolik stojí údržby letadel, kolik stojí jeden šroubek do letadla, to tam všude lítají prostě tisíce a miliony, ale eur nebo dolarů. Co všechno se v rámci zvýšení bezpečnosti letového provozu, co nařizují ty nadřazené nebo nadřízené orgány, dozorující orgány, to jsou všechno miliardy a vlastně jako tím pádem, kde na to ty společnosti můžou brát, že? Takže někde musí asi něco ořezávat. Určitě se dá hodně udělat právě tím, že se zvyšuje ta efektivita, že to letadlo prostě na zemi nestojí ani o minutu díl, než musí. Určitě je to i v tom masovém měřítku, že když vidíme low-costové společnosti, tak už to není, že má 20 letadel, 50 letadel, ale má jich 300, 400. Prostě
kolik jich měl Turkish?
Ono se to tak jako v čase vždycky trošku měnilo, ale plus minus 350, 360 letadel, jedna z největších společností vůbec na světě.
Zhruba 5000 pilotů asi, vej?
No, 5400, myslím, byl ten stav, než to začalo v březnu. No. Ale když se ptal právě na ten výcvik, no samozřejmě vynálezem internetu, e-mailů a pak takových těch jako metod dálkového vzdělávání, jako je e-learning, tak to jsou všechno ty věci, kde se šetří. Že? Teď jako až k mému velkému překvapení spousta i neletců a jako neaviatiků zná docela detailně příběh Boeingu 737 MAX. A teď se všichni ptají na takové ty útržky informací, že co zaslechnou. Jak je možný, že když se do letadla něco zastaví, nějaká nová bezpečnostní funkce, jak to, že se to ty piloti neučili a neměli na to simulátor a že na to měli jenom e-learning na, já nevím, 20 minut, 2 hodiny, něco. Ale taková je realita, prostě takhle to je. Stejně tak tím, jak se strašně zlepšil vývoj těch simulačních technologií, to znamená simulátor dneska a simulátor před 30 lety, to se nedá vůbec jako rovnat, tak už vlastně dneska, a to lidi skutečně odmítají uvěřit, tak dneska skutečně přijde pilot do výcviku, sedne si do simulátoru Airbusu a v něm se naučí lítat úplně všechno a svůj první let, který potom letí, letí už s cestujícími na palubě. Už tam ani není taková ta, co jsme zažívali ještě zase v těchto časech, že teda opravdu člověk s tím prázdným letadlem, jenom s instruktorem, cvičil vzlety, přistání a nějaký okruhy okolo letiště. To už dneska není a všechno je to taková nějaká symbioza toho, že se trošku šetří a trochu teda jsou ty simulační a tréninkové metody a prostředky tak jako vyvinutý a tak špičkový, že už to vlastně jako je téměř realita. Ale šetří se, to je prostě vidět všude. No.
Stando, já se vrátím zpátky k té realitě v pilotní kabině, kdy si lze představit metaforicky to letadlo jako firmu a cestující jako zaměstnance nebo klienty spíš a ten tým kolegů, co tam máš, tak jako tým manažerů, kterýma se jako šéf obklopíš v té firmě. Já vím, že máš rozpracovanou velmi zajímavou metodu přenosu rozhodovacích procesů a řízení rizik z leteckého provozu do biznisu, což mně přijde jako extrémně zajímavý téma a fenomén, protože chtě nechtě piloti a astronauti jsou asi z pohledu dnešních profesí nejlépe připravované a trénované. Tak když bys měl rozvinout tuhle metaforickou představu, tak a měl třeba dát pár tipů na řízení těch rizik nebo rozhodování v kritických momentech mezi tím, kdy sedíš v kokpitu a nebo v zasedací místnosti prostě velké firmy.
No, to je možná to, jak jsi se ptal pár otázek zpátky, jak mi ta moje taková jako prazvláštní kariéra novináře a možná teda studenta filozofické fakulty a jak se to pak jako projevovalo lítání. Tak to bylo právě to, že já jsem vlastně celý ty roky sledoval lítání jako ze dvou kolejí. Jednu tu jako leteckou část a pak se mně hrozně líbila ta část, ta paralelní část, kdy teda je potřeba přemýšlet nad tím, koho k lítání vybírat třeba jako lidi. To jsem měl to štěstí, že jsem se na tom mohl podílet skoro 10 let. Takže tady ta personální práce, jak ty lidi vybírat, jak je cvičit, jak s nimi dál pracovat.
Jenom doplním, ty jsi vlastně asistoval při těch výběrových pohovorech, že jo, v ČSA.
Ano, no, to bylo je to teda jako docela úsměvná věc, ale když jsem byl u výběrového řízení ČSA, tak se tam samozřejmě mě ptali právě, jako, jestli si myslím, jako, jestli tam moje to moje vzdělání bude jako přínosem pro firmu a vlastně velmi záhy, jako krátce po tom, co jsem tam nastoupil, tak se ukázalo, že se to jako využít dá, že třeba tak, jak spousta kolegů byli vynikající, nevím, technici a lidi prostě s jako perfektním technickým backgroundem, tak ale dneska obzvlášť je to vidět, že strašně záleží na tom, jak se lidi vyberou, jak jsou schopni spolupracovat, kooperovat, protože v tom kokpitu vždycky sedí kapitán a druhý pilot, nebo ještě někdy na prostřední židli ten další. A tohleto, v lítání se tomu říká CRM, Crew Resource Management, je ta práce, jak ty lidské zdroje řídit, jak využít ten maximální výkon týmu, nebo prostě nedominovat příliš a neutlačovat, anebo asertivita a podobně, nějaká sebereflexe. Tak to všechno je dneska strašně naopak možná ještě víc důležitější než jako schopnost letění letadla. Ono se říká, že nejporuchovější součástkou v letadle je člověk. A tohle se bohužel nemění, ať to bylo 50 let zpátky nebo dnes, prostě pořád jde o to, že se tam vždycky začnou řetězit chyby. A pokud ten člověk včas nepřetne a nějak to nerozdělí a nezačne řešit ty podstatné věci, ale řeší třeba jenom díky tunelovému vidění jako nějakou marginály, tak to skutečně může skončit bude fatálně. A tak tohle byla věc, která mě jako hrozně zajímala a dneska, když teda budu brát, že moje kariéra jako aktivního pilota asi teda skončila, tak v tomhle já právě vidím jako spoustu inspirací právě pro manažery, pro lidi, kteří vedou firmy. A možná, že do jara měli pocit, že krize se jich nemůže týkat, že jako nic takového nepřijde. A najednou zjistili, že covid jim vstoupil ze dne na den do firem, do životů a že ta nutnost rozhodnout se hned a už nemít alternativu, že když to zkazím, tak si to teda vrátím a přetočím si to a zase to udělám nějak jako jinak. Ne, prostě nevratné rozhodnutí rovná se, všechno jsem to pohřbil. A tím, že letectví od začátku jede teda na tuhletu vysokou míru rizika, tudíž musí samozřejmě ten proces rozhodování mít nějaké schéma, aby teda se minimalizovala nějaká fatalita na konci. A tak si myslím, že to je něco, co se lidem z neleteckého světa dá vlastně jako prezentovat. A ono to není úplně jednoduchá věc, protože samozřejmě největší hrůzy v letectví se vždycky staly, když někdo zareagoval okamžitě pod vlivem stresu a něco vypnul a už to prostě nešlo zapnout. Možná si i posluchači vzpomenou, že třeba na Tajvanu takhle odstartovalo dopravní letadlo, vysadil motor po vzletu. To samozřejmě není úplně jednoduchá situace a vždycky to trošku zvednete i trénovanému pilotovi, ale vyřešit se to dá, když se zachová klid. Bohužel tam se stalo to, že druhý pilot splašeně v tom úleku vypnul motor, všem ne ten, co vysadil, ten porouchaný, ale vysadil ten jediný živý motor, který je mohl zachránit. No a výsledkem byl už jako vlastně nevratný stav, to znamená, to letadlo havarovalo krátce po vzletu se spoustou obětí na životech. A to poučení vlastně, který jako můžou manažeři mít, je, že dobře, jsou tady nějaké akce pro záchranu, ty se musí udělat, ale musíme je dělat prostě v nějakém tempu, není nutné je dělat i hned, můžeme počkat, můžeme prostě udělat nějakou křížovou kontrolu. Prostě můžeme ty mechanismy z letectví vlastně krásně využívat i v tom normálním civilním životě. A žijeme v době komputerizované, to znamená těch počítačů okolo nás je tolik, že při většině řešení složitých situací už musíme jet ve schématu, co po nás žádá počítač nebo algoritmus. Ale stejně se vždycky dostaneme do nějaké fáze, kdy pak musíme rozhodovat, co dál. A to je možná to, co jsme si taky říkali už před chvílí, kdy letadlo letí, je nad nějakou oblastí neobydlenou, oceán, severní pól, prostě někde úplně, skutečně, kde není jednoduché se rozhodnout. A udělali jsme všechny věci, akci pro záchranu, šli jsme podle nějakých nouzových checklistů, co nám přesně říká výrobce, to je návod k obsluze v podstatě. A šli jsme podle toho, co po nás chce počítač a došli jsme do fáze, že teď jsme to jako udrželi ve vzduchu, letíme, sice jsme na jednom motoru, ale letíme, čili žijeme. A teď se musíme rozhodnout. A tady je ta fáze, kdy rozhoduje zkušenost, kreativita, kdy ten člověk musí ukázat, že má teda skutečně jako pevný nervy, že nepodlehne té tenzi, že je dobře vycvičený, že tuhle situaci si xkrát promyslel. A i na tohle vlastně letectví má celou řadu různých jako schémat a takových jako mimotechnických pomůcek. Někdy jsou to i jako říkánky, že opravdu člověk si řekne nějaké slovo,
řekni nám
co písmeno, tak třeba jedna z nich je fordek. Jo? To je, a teď co písmeno, to nějaký úkon. Takže fordek znamená F-ko je vlastně jako facts, prostě fakta. Takže skonstatujeme, co máme, protože někdy jenom to popsat, co je ten jako ten
objektivní stav,
co tam je, a vlastně nemusí být úplně jednoduchý, protože těch závad může být třeba 5-6 dohromady, 3 jsou nepodstatné, 2 se dají nějak řešit a ta jedna je skutečně klíčová. Takže jenom ta sumarizace může pomoct. Pak je očko, options, prostě jaký jsou ty možnosti, co můžeme dělat. Erko, risk and benefits, prostě zvážit, dobře, tak teď tady mám letiště před sebou, můžu na něj přistát, ale když tam půjdu, tak budu přistávat přes váhu, protože ještě furt mám moc paliva, budu ho muset vypouštět nebo tady chvilku kroužit nad letištěm. To letiště je úplně uprostřed prostě ničeho, takže tady nic nebude a můžem tady zůstat se závadou další týden, 14 dnů. Možná nám ani nepustí cestující z paluby, protože nemáme pro ně víza a tak dál. A pak je Dčko, decision a tak dál. Takže a tady musí člověk jako vlastně jít jedno po druhém. Vypadá to takřka blbůvzdorně a i v tom se samozřejmě dá chybovat, ale strašně to pomáhá. A tohle jako je věc, která až jako mě překvapuje, jak velice se to jako manažerům líbí a není vůbec potřeba jim vysvětlovat, tak vy jste bankéři, tak pro vás to budeme jako ladit do těch bankovních pojmů a já nevím, vy jste zase jiný obor. Ne, oni rádi slyšejí tu leteckou tematiku a docela hezky si to umějí na tom příkladu představit a doplňují si to sami. A to musím říct, že jako funguje a mám na to jako odezvu jako vlastně nečekaně dobrou.
Já jenom dovysvětlím, že ty vlastně pořádáš firemní workshopy pro týmy v korporacích, kde aplikuješ vlastně ty zkušenosti, které si nabil během praxe a věci, které jsi naučil během výcviku do manažerského každodenního života. A mě tam nabíhalo tolik souvislostí s tím, co se děje v biznisu, když jsi popisoval ten Tajvan, výpadek toho motoru, to je jako když ti banka zavře kohoutek, že jo, seš bez peněz, nebo když ti odjede klíčový klient.
Ano.
Jo, a teď jako se taky může stát, že do toho jako máš zdravotní problém na palubě, do toho tam může být agresivní cestující nebo přivopilej. To si pod tím můžeme představit toho nemocného pacienta jako před hrubem jako covid situaci, se kterou nepočítáš, prostě je to další problém navíc. Je tam toho strašně moc a my už jsme se o tomhle jako bavili hodně, takže se mi to moc líbí.
Je to, já musím jako znova zopakovat, že 2-3 roky zpátky, kdy už jsem tak jako trošku okrajově měl možnost spolupracovat s několika firmami na tomhle tématu, tak dneska oni skutečně vidí, co covid a taková ta nouzová situace, kdy najednou půlka týmu onemocní a druhá půlka vlastně nemůže fungovat, protože jí chybí někdo, kdo je jako klíčový v té hře nebo v té výrobě. Takže už jenom tohle dokázalo lidi posunout jako do reality, že si uvědomují, že opravdu ta krize tady je a může nastat, že to jako má naprosto reální a konkrétní obrysy a i řada firem, já bych je možná nazval, že jsou třeba jako skutečně strategicky významné pro chod státu nebo pro bezpečnost, takže najednou si ty otázky prostě kladou a už jenom to, že letectví vždycky fungovalo, že na všechno vždycky musí být záložní plán. Prostě není možné letět s tím, že ono to nějak dopadne. Kdo tohle dělá, tak jednou dopadne, ale špatně. Takže mít plán B je normální. To, že klíčová nebo důležité systémy v letadle mají vždycky nějakou zálohu a možná je-li opravdu hodně životně důležitý ten systém, tak ty zálohy má třeba dvě. A i tohle je vlastně něco, co se krásně dá překopírovat jako do chodu firem. Nemluvím o tom, že letectví nikdy nepočítá, že všechno dopadne dobře, ale vždycky se všechno počítá, myslím, ať už jsou to parametry nebo prostě jako
nějaká... Tom nejhorším možným scénáři.
Na ten nejhorší možný scénář. To je vlastně jako principiálně základ jako bezpečnosti. A když pak ta firma, se kterou třeba má možnost spolupracovat, vidí, jako, že v rámci toho jejich schématu ty věci nejsou nastavený správně, tak je vlastně docela pro mě jako zajímavý, že můžeme třeba spolupracovat jako dál a můžeme ty věci zjednodušovat. Ono ještě v lítání, kromě těch mnoha dalších a dalších jako pouček, se dá říct, že když něco funguje jednoduše, tak to nechme fungovat jednoduše. Nedělejme to komplikovaný, protože ten pilot v letadle bude mít tu situaci je sám o sobě dost komplikovanou, tak proč to ještě komplikovat něčím navíc? A když pak jako mám možnost třeba studovat schémata a modely rozhodování v některých firmách, tak zjišťuju, že kultivací už vykultivovaného vytvořili vlastně jako chomáč procesů a nikdo se v nich pořádně nevyzná. Takže ta simplifikace zpětně potom je vlastně jako velká výzva, je to zajímavé a dneska mám radost, že se najdou manažeři a lidi, kteří tomu skutečně chtějí naslouchat. No.
Mně se moc líbí výraz simplexity.
Simplexity,
který, jako nemusím ti asi vysvětlovat, co je tím myšleno. Ale ještě se bleskově vrátím k tomu, na co si kladu důraz a to je výběr těch lidí.
Ano.
Protože tam, kdyby nebyli dobře a odpovědně vybraný lidi do tvýho týmu, kterých jsi měl, já nevím, kolik jsi měl, 10, 15 lidí,
palubního personálu. To je poměrně, velký tým na letadlo. A nároky, který to na tebe klede jako na lídra. Jo, to, jak jsi popisoval vlastně to, jak musí zafungovat tak, aby si uměl zaparkovat ego, aby si věděl, kdy přitlačit, kdy ubrat na ty lidi, aby si dokázal přenést svůj klid, který si musíš sám jako udržet na ně, tak tato analogie se mi taky moc líbí jako do toho firmního prostředí a neustále jako mě udivuje, jak hodně je tohle podceňovaná záležitost ve firmách, jak málo se vlastně klade důraz na správný postupy při výběru těch lidí.
Ano. Já mám pocit, že to někdy trošku je motivováno snahou uspořit.
No jako u těch loukostů, že jo.
No. Ale já, aspoň tak, jak jsem to sám měl možnost vidět, tak myslím si, že ve výběru personálu, létajícího personálu, ty firmy si jako většinou uvědomují, že jako tady opravdu...
Jde o život.
Tady může jít o život, nebo minimálně prostě tady už jako jde legrace stranou. Takže nemůžu říct, že bych jako se někdy setkal s tím, že by se to úplně vysloveně podceňovalo. A jiná věc je ten fakt, že letadel bylo ještě do března ve vzduchu tolik, že to síto možná se trošičku upravilo, protože prostě bylo potřeba přijmout do lítání statisíce lidí. Prostě možná lidí, kteří v tom čase před 30 lety by neprošli už jenom třeba ze zdravotních důvodů. I ta kritéria už se jako trošičku povolila nebo polevila. Čili šetřit na lidech je jako vždycky špatně, ale pak se to ukáže jako v tom osudovém okamžiku. A to může být covidová krize ve firmě, nebo to může být vysazený nebo hořící motor evakuace cestujících po přistání. To už je jenom podle toho oboru.
No, všechno je o lidech.
Všechno je o lidech.
Jo, to je jako moje oblíbený motto. Mm-hmm. Takže my jsme se pomalu přiblížili tvojí terminologie, tvým jazykem, tak máme approach. Fázi přistání.
Na krátkém finále.
Ano, jsme na krátkém finále. Uteklo to jako nic, jako voda a velmi rychle, jako když si spolu povídáme, takže ti moc chci poděkovat za to, že jsi přišel, že jsi...
Já děkuju za pozvání.
Že jsi se podělil s námi o svoje zážitky, zkušenosti. Přeju ti, aby tvoje nová fáze života, ty dveře, které se ti otevřely po tom, co jsi zavřel ty dveře do hangáru, tak aby tě to moc bavilo, aby jsi v tom našel smysl, aby tě to naplňovalo, tak jako tě naplňovala vůně kerosinu. A budu moc rád, když budeme mít příležitost spolupracovat na všech těch věcech, o kterých jsme se bavili, a těším se na to. Přeju ti všechno dobrý.
Děkuju za pozvání, taky se těším.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.